Dëgjo e së të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë i largët, derisa të mos ketë njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Familjet e rriat dësuara nga komuniteti Rom thonë se jetojnë në gjendje të rënda ekonomike dhe sociale në Kosovë. Serbia dhe Kosova përsëri i ngadalsojnë orët në Evropë. Pyetja e referendumit në Maqedoni nxit dilema dhe përplasje në mesin e partive politike. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili sipas Bashkimit Evropian si lehtësuesi i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë shkëlqim Hysenain.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rend pana në prema nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofin njona tjetën. Pra aty prema së mund të bëhet fjalë për në një pajtim.
Kohë më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi iniciojë krimin e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapin e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit Paçit për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontribuojë në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Duhet dy pale të ndërmarrin pastaj hapa konkret tjerë, sa i përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen më shumë lanë për krime lufte nga dyja palet, duhet të ofrohet më shumë reparacion apo dëmshpërblim viktimave të luftës dhe familjeve tyne, duhet ketë kërkim falje. Këto bashkarisht mund të kontribuojnë në arritjen e një pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, si mas terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimet. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përshri gjitha etapat e konfliktit, do të përshri gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat ju kanë vraj, ekspozun dhe dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të pagjetur dërmtani, po flasim për gjitha problemet që kanë arë si rezultati konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merë dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vranë mbi 13.000 persona, shumica prej tyre civil, ndërkohë që u shkatruan qindra mira shtëpi. Kosova dhe Serbia prej vitesh ka nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes së cilit palët parashihet që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihet të lehtësonin jetën e qytetarëve. Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radio në Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Mos marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fushën e energjetikës kanë shkaktuar sërish devijim në frekuencat e rrjetit të energjisë në Evropë. Përpasoi orët digjitale në Evropë sërish kanë shënuar ngadalësi. Rrjeti evropian i energjetikës e ka kërcënuar Serbinë me sanksione në rast se nuk e zgjidh problemin me Kosovën në këtë fushë. Autoritetet e energjetikës në Serbi fajin e hedhin tek pala e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rrjeti energjik i Serbisë ka hedhur poshtë përgjegjësinë dhe ka akuzuar operatorin e Kosovës për devijimin e sërishëm kohor në punën e orëve digjitale në zonën e Evropës. Më herët rrjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike ENTSO ka kërcënuar Serbinë me sanksione nëse nuk e zgjidh kontestin me Kosovën për shkak se orët digjitale të cilat sinkronizohen përmes rrjetit të frekuencave në të gjithë Evropën sërish po vonohen. Në komunikat në rrjetit energjetik të Serbisë, e cila i është përcjell Radios Evropa e Lirë, thuhet se arsyeja e vonesës së orëve digjitale është marrja e paautorizuar energjisë elektrike nga ana e kompanisë KOST, operatorit të sistemit transmisioni dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. KOST-i nuk e ka mbajtur balancimin ndërmjet prodhimit dhe shpenzimit të energjisë elektrike në territorin e Kosovës, por pjesën e munguar për furnizimin e konsumatorëve e ka marrë pa kompensim nga interkoneksioni Evropa kontinentale, do të thotë nga të gjithë operatorët tjerë të transmisionit të cilët e përbëjnë zonën e sinkronizuar, për të cilën po flasim, ka thënë rrjeti energjetik i Serbisë. Serbia dhe Kosova janë pjesë të sistemit energjetik Evropa kontinentale dhe sipas marrëveshjes nga Kosova pritet që të balancojë energjinë elektrike dhe kërkesën në rrjetin e saj. Ndërkësh nga Serbia kërkohet që të ndihmojë Kosovës që ta vendosë atë balancim. Operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës më herët i pati thënë Radios Evropa e Lirë se vonesa është pasojë e mosbatimit të marrëveshjeve nga në rrjetit energjetik të Serbisë për kyçjen e kostit në rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Ky institucion theksoi që mosbatimi i marrëveshjes i shkakton dëme financiare kostit për shkak se operatori serb vazhdon të fitojë miliona nga kapacitetet e lidhjeve kufitare të Kosovës me vendet fqinje. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se tash e disa dekada ekziston praktika që energjia elektrike nga Kosova përmes Serbisë lëshohet vetëm në mbrëmje sepse kinse nuk ka kapacitete.
Tada pada cena struje në svetskom tržištu i onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaja. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Por në fakt, atëherë bie çmimi i rrymës në tregun botëror dhe pastaj agjentët tonë e blejnë në transferim dhe në mëngjes e shesin. Por një gjë e tillë më pas e çrregullon balancin e energjisë së nevojshme në Evropë, varësisht nga madhësia e transaksionit.
Radi se o toj zloupotrebi državnog, ne kažemo svojine, to e transmisioni sistem.
Bëhet fjalë për keqpërdorim të pronës shtetërore, sepse ky është sistemi transmisionit, si dhe për keqpërdorim të faktit që Kosova nuk ka mundësi tjetër, sepse ende nuk ka përfunduar largë përquesi ka Shqipëria që të hyjë në Evropë përveç përmes Serbisë. Më pas në atë rrjet që tashmë është i vjetëruar, krijohet ajo diferenca në para, tha Janić. Përderisa të dy shtetet e hedhin përgjegjësinë, tashmë kjo është hera e dytë që po shkaktohen probleme me orët, të cilat punojnë me energji elektrike, siç janë ato në furra me mikroval ose në radio. Në fillim të muajit mars të këtij viti orët ishin vonuar rreth 5 minuta në 25 shtete evropiane. Rrjeti evropian të kopat i deklaruar se devijimet vinë në veçantë nga zona e Serbisë dhe e Kosovës, prej nga përshkak të përplasjeve politike ndërmjet dy shteteve, arrin më pak energji elektrike në sistemin energjetik të kontinentit. Milovan Shuvakov, bashkëpunëtor i lartë në Institutin për Fizikë në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se për shkak të kësaj vrime në furnizimin e tregut evropian të energjetikës, frekuenca në rrjetin e energjetikës është nën normalen prej 50 Hz. Kjo sipas tij është edhe shkaku i vonesave të orëve digjitale, madje deri në 6 minuta. Në qovë se do të skiconim një grafikë të tensionit, a i shkon nga plusi në minus. plusi dhe minusi ndryshojnë 50 herë gjatë një sekonde. Në praktikë, ata 50 Hz nuk janë saktësisht aq dhe varësisht nga rrjeti, ata 50 Hz pak a shumë mund të tolerohen. Ajo për çka po flasim ne këtu është se ajo tolerancë është mjaft e vogël, saqë disa prodhues të orëve e kanë shfrytëzuar pikërisht atë frekuencë që ti kalibrojnë oscilatorët e orëve. Në qoftë se shkaktohet ndonjë ndryshim serioz i frekuencës në rrjet, atëherë oscilatorët e orëve punojnë më ngadal ose më shpejt, sqaroi Shuvakov. Operatorët evropian kanë aktivizuar një program special për kompensim, i cili aktivizohet në mënyrë automatike në momentin që devijimet e tij kalojnë kozgjatjen prej 60 sekondash. Marr parasysh që një gjë e tillë nuk është zgjidhje afatgjate, nga rrjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike kanë paralajmëruar mundësinë e sanksioneve ndaj Serbisë në rast se nuk e zgjidh problemin me Kosovën. Marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë për energjetikën është arritur në vitin 2013 në nivelin e kryeministrave, por deri më sot ende nuk është zbatuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force në forcë të armatosur. Sipas tyre po ndodh një transformim i heshtur i saj, ndërsa për transformimin formal nevojiten ndryshime kushtetuese dhe ligjore, të cilat aktualisht kundërshtohen nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Kronika Arton Konushevcit.
Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, autoritetet në Prishtinë kanë shtuar përpjekjet që të rrisin sa më shumë kapacitetet ekzistuese të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme që FSK ja nga një forcë reagimeve emergjente të shëndrohet në një forcë me kapacitete dhe mision ushtarak apo mbrojtës. Por këto ndryshime aktualisht po i mbajnë peng deputetët e komunitetit serb pa shumicën e votave të cilve amandamentimet kushtetuese janë të pamundshme. Qëndrimi i deputetëve serb është në harmoni me politiken aktuale të Beogradit, e cila e kundërshton formimin e ushtrisë së ardhshme të Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Forcave të Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force. Ata thonë se shëndrimi FSK-s në forcat armatosura duhet të bëhet sa më parë, pasi që sipas tyre tashmë janë arritur kapacitetet të duhura. Zëvendësministri i Forcave së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, tha për Radio Evropa e Lirë se transformimi i heshtur është një proces që është duke u zhvilluar.
FSK është në procesin vitës kapacitetet veta, duke pasur gjithmonë parasysh misionin e ardhshëm si ushtri e vendit ton. Kapacitetet për mision aktual, FSK i ka përmbush në vitin 2013 dhe këtë e ka konfirmu dhe kshilë i ka deklaru dhe kshilë vërë Atlantik i NATO. Që nga e kohë, ne jemi vazhdimisht duke u përgatitur për misionin e ri, për mision ushtarak, për mision për mbrojtën e integritetit të zërë dhe suverenitetit të Republikës Kosovës, si çdo ushtri është vendin normal.
Ai tha se forca e sigurisë e Kosovës edhe sot mund të konsiderohet si ushtri e Kosovës, ndonëse do të nevojiten ndryshimet kushtetuese ligjore që të ndryshoj emri, por edhe misioni për çka edhe po punohet gjatë procesit të transformimit.
De facto, Kosova ka ushtrinë e vetë. Kjo është FSK-ja sot. Ne si FSK, ne veprojmë si ushtri, ne dukemi si ushtri, ne ndihemi si ushtri, ne njihemi nga të tjerë si ushtri. Kështu që ky transformim është duke ndodhur, ky tranzicion është duke ndodhur dhe FSK-ja këtë punën e vetë e ka dhe zhvillon këtë drejtim dhe për të arritur kështynin.
Kurse njohësi çështje ushtarake dhe të sigurisë në Emaloku thekson se në forcën e sigurisë e Kosovës janë ngritur aftësi operacionale dhe mundësi nga pajisjet me disa mjete, por si thot ai nuk mund të ketë marrjet e përgjegjësive shtesë pa ndryshimet kushtetuese. Ai ka vlerësuar pozitivisht në shkrimin e kontratës në mes të kompanisë amerikane AM General dhe qeverisë së Kosovës për pajisjen e forcës së sigurisë së Kosovës me 51 automjete të tipit Humvee.
Janë pajisje jashtëzakonisht nivelit, moderne, këto që janë marrë dje, është për të falëndëru ai donacion i Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë reagimeve të shpejta për emergjenca dhe nuk ka mision mbrojtës. Për ndryshimin e këtij misioni, Maloku thotë se do të nevojitet ndryshimet kushtetuese ligjore, por të cilat nuk mund të bëhen pa miratimin e deputetëve nga komuniteti serb në Kuvendin e Kosovës.
Mirë është që NATO-ja këtu dhe ka përgjegjësinë për përsin teritorialit Kosovës, ne nuk kemi kapacitete për me morë atë përgjësi, edhe me këta hapa që menojnë ata që po bëhet ushtri kështu edhe 30 vjetë kër nuk bëhet, nuk kafcohet, përse keja për me morë përgjësi që i ka NATO-ja për Kosovën.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar kanë shprehur qëndrimet se transformimi i forcës sigurisë së Kosovës në forcat armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese të cilat deri më tash janë refuzuar nga përfaqësuesit politik të serbëve në kuvendin e Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës është një forcë shumë etnike, e uniformuar dhe me pajisje me armatim të lehtë. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Marti Ahtisaari, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. FSK-ja numëron më shumë se 2000 pjesëtar, prej të cilëve 200 u përkasin komuniteteve pakic, kurse 100 ishin nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të intervistuara nga Radio Evropa e Lirë, disa nga familjet e rria dësuara nga komuniteti rom, thonë se jetojnë në gjendje të rënde ekonomike dhe sociale në Kosovë, të përballur me papunësi dhe jetë të vështirë nga aspekti ekonomik social. Shumë prej të rjedhësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'ju jepej rasti. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga të kthyerit pas largimit nga Kosova gjatë valjes së ikjeve 3 vjet më parë nuk parin të adaptohen. Disa nga të rjedhësuarit në Kosovë thonë se kushtet ekonomike sociale janë larg standardeve që ata i kishin gjatë qëndrimit të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Pas qëndrimit prej afër 2 vjet në shtetin e Gjermanisë, autoritetet e atjeshme kanë kthyer në Kosovë familjen Syla nga komuniteti rom. Nurie Syla dhe antarët tjerë të kësaj familje thonë se kanë përjetuar shumë vështirë kthimin, përderisa sipas tyre autoritetet e Kosovës nuk u kanë ofruar ndonjë mbështetje apo ndihmë ekonomike për jetesë.
Ja na kanë kthyna, nuk na kthyna, kena poshtë me ne. Nësë kena posë që më kësuj, na i na dojtë për me nejtë, për me jetu atje, nuk kena dojtë për më kësuj, jena atje kërë ma mirë, mi janë shkollë, dhe këtu e vazhdoj shkollë, na më sukur atje që kanë posë jetën, këtu jo vala, këtu vala ju, këtu ju t'y bekurimi ardhë, sen, për shumë së një kizë e finë s'ma kanë ba, sen, së një më shku të ura dhe, një më shku ka ma, s'ku mi kanë dhënë letat ata din më shku, një më shku sen së më kanë një mund. Ska jetë këto, ska puni ju, hadi përna 5 më tero, 3 ditë kemë nejtë e shpija, 4 ditë kemë nejtë e shpija. Shëlla vjene e dita, petë kam më shku e. Valla, petë kam më shku, nuk muj me neqitë.
Të përballur me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik-social, shumë prej të rjedhësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'u jepej rasti. Habib Gashi, i cili kishte qëndruar për më shumë se një vit në shtetin e Gjermanisë, 2 vite më parë është kthyer në Kosovë. Ai thotë se komuniteti rom, të cilët në mënyrë të detyruar janë kthyer nga Gjermania, po jetojnë në kushte të vështira në Kosovë.
Pse aty kemi pas gjithat mirat kushtet, fëmija kanë viju në shkollë, në kindergat, me gjithat vërprima, me të hapat të mlaj, kemi njësë me më mësu gjuhën e Gjermanve, me gjithat të Gjermanën nuk len shtu rrugave, si kur shteti Kosovë që i shef mi të tjertë në për Prishtina, në për Betorina, edhe nuk i indikon për të edukimi dhe arsimi. Varfija e madhe, shumica jetojnë në përbeturina, mos me konë Dardania, shumica desin për një subuk, farë zoti që i kemi edhe këtë shtetin tonë edhe këtë shtetin e madhë Prishtinë, varën për biturinave. To që mu ma mërmenja, personalisht, nune do tiki, po vetë do kikim dë një punë me gjithë, për më mutë me siguru një jetë mirë të lutëm për smitë e mi.
Si pas të dënave të Ministrisë të Punve të Brendshme, dërguar Radios Evropa e Lirë, më shumë se 37.000 qytetarë të Kosovës janë rjedhësuar që nga viti 2015. Numri më i madhi të rjedhësuarve është bërë nga Gjermania, pasuar nga Zvicra dhe Franca. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të kësaj ministrie, të rjedhësuarve ju ofrohet ndihmë dhe mbështetje emergjente deri në 12 muaj pas krimit. Në pakon e të rjedhësuarve, përveç tjera, thua se përfshihet akomodimi, asistenca sociale dhe integrimi i tyre në tregun e punës. Rjedhësimi ka qenë një nga kushtet për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova gjatë kësaj jave ka marrë rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave. Ndërkohë, shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Shtetasit e Kosovës, të cilët mund të kërkojnë azil, nuk do t'ju njihet kjo e drejtë, data do të kthehen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vazhdim të emisionit do t'ju sjellim edhe një kronikë nga Maqedonia, ku çështja e emrit mbetet temë aktuale, dhe një tjetër nga bota, ku ambienti për mediat në Afganistan po bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm. Qëndroni me ne. Referendumi për marrëveshjen e emrit me Greqinë ka shkaktuar përplasje të reja mes partive në Maqedoni. Ato kanë dallime lidhur me pyetjen e referendumit. Pushteti insiston që pyetja të lidhet me integrimet euroatlantike, por opozita këtë e vlerëson si mashtrim. Dallime ka edhe mes ekspertëve të fushave të ndryshme. Ndërkohë që zbatimi i marrëveshjes me Greqinë është kusht për pranimin e Maqedonisë në NATO dhe nisjen e bisedimeve për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit politike ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete për modalitetet e referendumit që duhet të mbahet në vjeshtë lidhur me marrëveshjen për emrin me Greqinë. Çështjet që duhet të harmonizohen kanë të bëjnë me formën e referendumit dhe pyetjen që duhet të parashtrohet. Kryeministri Zoran Zaev, pas një takimi të lidereve të mërkurën, në të cilin nuk mori pjesë opozita, tha se qëndrimi i tij, por edhe i partive që kanë marrë pjesë në atakim, është që referendumi të jetë konsultativ, ndërsa pyetja të jetë paraprësisht në formën se a jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë. Kreu i VMRO dëpëmënese në opozitë Hristian Mickovski nuk ka komentuar detajt pas së takimit të dy të njëjtën, por ka thënë se në këtë çështje kaq të ndjeshme dhe të rëndësishme për të ardhmën e vendit, nuk duhet të ketë mashtrime, por se pyetja duhet të jetë korrekte. Dallimin e qëndrime për pyetjen e referendumit ka dhe mes njohësve të çështjeve politike dhe juridike në vend. Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Lumtime Politike në Shkup thot për Radio Evropa e Lirë se në pyetjen e referendumit të publikuar nga kryeministri shet rrugë të pushtetit, pasi esenca e marrëveshjes sipas tij nuk ka të bëjë me integrimin, por me ndryshimin e emrit të shtetit. Bozhinovski thot se kjo krijon hamendje tek qytetarët, pasi disa mund të jenë për antarësimin e euroatlantik të vendit, por jo edhe për ndryshimin e emrit të shtetit. Ai del me një formulim të ri të pyetjes së referendumit.
Daliste za promena na ustavnot ime Republika Makedonia, vo Republika Severna Makedonia.
A jeni për ndryshimin e emrit kushtetues Republika e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë së Veriut dhe pranimin e pikave tjera të marrëveshjes, me qëllim pranimin e Maqedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian? Kjo do të ishte pyetja e cila në aspektin metodologjik do të ishte e paanshme dhe e qartë për qytetarët që të mund të vendosin sipas bindjeve të tyre, thotë Bozhinovski. Por Temel Koristevski, njohusi çështjeve kushtetuese, thot se pyetja e referendumit e publikuar nga kryeministri duhet të jetë e pranueshme, pasi pasqyron qëllimin strategjik të qytetarëve të vendit.
To se odnesuva do formulacija ta na referendumsko to prashanja, por to ataka ostane.
Sa i përket formulimit të pyetjes së referendumit, kuptohet në sambetet i tillë sa jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë, mendoj se bëhet fjalë për një pyetje të formuluar mirë, pasi qëllimi i qytetarëve të Maqedonisë apo i shumicës së tyre është antarësimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga pikpamja e tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se marrëveshja me Greqinë e mundëson realizimin e këtij qëllimi të qytetarëve, atëherë mendoj se një formulim i tillë është korrekt, thotë Ristevski. Por ai thotë se pushteti duhet të respektojë çdo vendim që del nga referendumi, pavarësisht të pyetjes që mund të përmbaj fleta e votimit.
Vlasta mora da e poqitova voljata në vrejanite i mislam dhe ka...
Pushteti duhet të respektoj vullnetin e qytetarave. Referendumi bazuar në përcaktimet kushtetuese mund të jetë konsultuos dhe obligues. Qeveria ka paralajmëruar sa i do të jetë konsultuos, por edhe në këtë rast vota e qytetarave ka peshën më të madhe se çdo vendim tjetër. Pra dhe si kur të jetë konsultuos dhe vendimi i tyre të jetë negativ, pushteti këtë duhet të respektoj, edhe pse kjo do të ndërlikon të situatën, thotë Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese. Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk komenton debatet për pyetjen e referendumit, por thekson nevojën e patjetërsueshme që marrëveshja me Greqinë të zbatohet pa hamendje.
Është një marrëveshje ndërkombëtare që i zgjidh problemet në mes dy vendeve. Në këmbim të kësaj, qytetarët fitojnë të ardhmen e tyre evropiane dhe euroatlantike. dhe kjo është jetike për qytetarët e vendit për shkak se do të hapen perspektiva të reja. Është një marrëveshje e dhimbshme, por e domosdoshme dhe rëndësishme për të ardhmen jo vetëm të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, po edhe e Ballkanit të Perëndimor.
Thot Sinani. Takimi i radhës i partive për çështjen e referendumit, por edhe aspekte tjera, në veçanti për zgjedhjen e antarëve të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, pritet të mbahet të dielën apo të hënën. Kryeministri Zaev ka thënë se shpreson që referendumi dhe ndryshimet kushtetuese të kryhen më së vonë deri në fund të vitit apo pjesën e parë të janarit të vitit 2019, që Greqia të mund të ratifikojë marrëveshjen para zgjedhjeve që do të mbahen në këtë vend në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Një klerik fetar në Afganistan ka prezentuar një dekret fetar si pas të cilit të gjithë personat që eliminojnë gazetar dhe media kryen gjihad dhe janë martir. Autoritetet ka nisur hetime për këtë predikues, ndërsa vëzhguesit e medjave kanë thënë se ky urdhër mund të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste të cilat kanë kryer sulme të përgjakshme në territorin afgan me vite të tëra. Krenare Cuboli na sjell më shumë detaje.
Afganistani konsiderohet si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët si pasojë luftrave dhe ekstremizmit fetar. Mirpo për disa gazetarë afgan, rreziqet janë shtuar pasi një klerik në qytetin perëndimor Herat ka deklaruar xhihad, luftë të shenjtë, kundër disa mediave në këtë shtet. Ky hap është kundërshtuar nga autoritetet fetare dhe mediat e pavarura në Afganistan, të cilat janë përballur me sulme të shtuara nga militantët dhe ndonjëherë edhe nga vetë qeveria. Klerikët e linjës së ashpër në të kaluarën ka nisur fatva apo urdhër fetar kundër kanaleve që transmetojnë program që ata e kanë cilësuar jo islamik dhe të modelit përëndimor, ndonëse ende është pa qartë pse kleriku në Herat ka nisur një dekret të tillë fetar kundër medjave më 15 korik. Gjatë lutjeve të së premtës, predikuesi Fazlur Rahman Ansari ka nisur një urdhër fetar duke thënë se gjihadi kundër medjave është i obligueshëm. Ende nuk është konfirmuar nëse Ansari është klerik fetar, se cili që eliminon ata është duke kryer gjihad. Kushdo që i vret ata është martir, ka thënë kleriku para publikut. Një vëzhgues afgan i pavarur i medjave ka kundështuar urdhrin fetar duke thënë se një hap i tillë është i papërgjithshëm dhe mund të dëmtojë gazetarët. Dekretat të tilla fetare do të shfrytëzohen nga grupe ekstremiste, ka thënë Hamed Momen, që udhëheq zyrën e këtij vëzhguesi në Herat. Talibanët dhe grupi ekstremist Shteti Islamik kanë kërcënuar dhe shënjestruar stafin e radiove dhe televizioneve për vite në Afganistan, duke kryer sulme të përgjakshme që kanë rezultuar me dhjetra gazetar të vdekur. Zëdhënësi i provincës Jilani Farhat ka thënë se ka nisur hetim për këtë çështje dhe do ta adresoj atë. Departamenti i provincës për çështje fetare dhe haxh ka thënë se dekreti fetar i predikuesit është jo ligjor dhe vetëm Këshilli i Afganistanit mund të marrë vendime të tilla. Udhëheqësi i këtij departamenti Sayed Shirzadi ka thënë se qindra xhami private janë ndërtuar në vjetët e fundit në provincën Herat dhe autoritetet fetare nuk i njohin ato apo predikuesit e tyre, mirëpo nuk dihet se Ansari është në këtë mes. Kushtetuta e Afganistanit përcakton se asnjë ligj nuk mund të jetë në kundërshtim me besimet e Islamit dhe ndonjëherë shfaqet kundër disa elementeve më liberale dhe demokratike që gjente në të. Me 11 gazetar të vrarë, nëntë prej tyre gjatë një sulmive të vrasës të kryer nga Shteti Islamik në muajin prill, 6 muajt e parë të vitit 2018 përbëjnë periudhën më të përgjakshme për gazetarët në Afganistan, thot në një raport të publikuar më 18 korrik. Nëntë gazetarët, duke përfshirë 2 të Radios Evropa e Lirë dhe një bashkëpunëtore, janë vrarë në një sulm në kryeqytetin afgan Kabul më 30 prill. Duke pretenduar se është gazetar, sulmuesive të vrasës ka shpërthyer bombë në mesin e gazetarëve, të cilët ishin mbledhur për të mbuluar një tjetër sulm vetë vrasës. Një vëzhgues afgan për sigurinë e gazetarëve ka thënë se sulmi ka qenë pikëthese për natyrën e kërcënimeve kundër punëtorëve të medjave dhe se intensiteti i dhunës është i pashembullt. Reporterët pa kufi kanë listuar Afganistanin në vendin e 118 nga 180 vende sa janë në total, sa i përket indeksit të lirisë së shtypit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju kujtoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.